Þá svarar ansvari síðara sinni hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég bara tek þessari hvatningu að gera enn betur og ítreka mín orð að ég hef lengi verið talsmaður þess að þingið og nefndasviðið Alþingis hafi burði til þess að veita það aðhald sem að lög gera ráð fyrir framkvæmdavaldinu sem sagt. Það er svo fjölmargt sem við getum gert betur. Hér höfum við verið að ræða heilbrigðismálin en það er bara svo víða í ríkisrekstrinum þar sem að við mættum vera með betri yfirsýn. Stundum hefur maður talað þróunarsamvinnuna í þessu sambandi, hvaða tilfinningu hefur þingið fyrir nýtingu þeirra fjármuna sem fara til þróunarsamvinnu. Það er góð nýbreytni að þingmenn eru nú farnir að fylgja eftir og fara í vettvangsskoðanir og fylgja fjármununum eftir og sjá með eigin augum hvað er að gerast, hvernig nýtast þessi fjármunir. Við tökum tiltölulega lítinn tími að ræða þetta. Ég tek þetta dæmi bara handahófi, en við erum líka með marga stofnanir þar sem er engin stjórn, engin sjálfstæð stjórn og kannski oft á tíðum of lítil samskipti við þingið eða ef því er að skipta jafnvel við þau ráðuneyti sem eru yfir viðkomandi stofnunum það hvað er verið að gera í rekstramálum viðkomandi stofnana. Þjónustusamningar eru einn liður sem að mér ofarlega í huga í augnablikinu. Við þyrftum að gera átaki að skrá alla slíka samninga og tengja alla greita reikninga við samninga sem að hafa verið undirliggjandi. Þar eru við eftirbátar annar þjóða. Við höfum verið að gera átaki í innkaupamálum, það hefur skilað mjög miklum árangri, en við þurfum að halda áfram að þeirri braut og við þurfum bara einfaldlega að búa þannig hnútana að fólki líði eins og við séum að fara vel með það fé sem að rennur til ríkisins til að sinna verkefnum. Og það verður ekki nema við höfum burði til þess að veita aðhald og fara ofan í saumana einstaka málum og skilja hvernig þeim er ástafað.